говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні будемо говорити про таке: відставка Пинзеника. Скільки кроків до дефолту? Оскільки, нагадаю, сьогодні парламент проголосував за відставку, добровільну відставку пана Пинзеника. І одразу почали говорити активно, як у парламенті, та поза ним, про наближення України до дефолту. Принаймні, про це пише світова преса. У київській студії про це говоритимуть Ксенія Ляпіна, народний депутат від НУНЦ, та Олег Лукашук, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. А зараз слухаємо новини у викладі Марії Щур.
Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Дніпропетровськ залишився без тепла. Конституційний суд підтримав уряд у протистоянні з президентом щодо компанії «Венко». Косово святкує першу річницю незалежності від Сербії. За даними ООН, кількість цивільних жертв в Афганістані зросла на 40%. За повідомленням міської влади, сьогодні відбулося відключення від опалення усіх закладів та житлових будинків Дніпропетровська. Наразі опалюються лише стаціонари лікарень мегаполіса, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Головна причина відключення – низький рівень оплати населення міста за спожиту теплову енергію, який складає менш ніж третину від потреби. Внаслідок цього підприємства-теплопостачальники не мають можливості купувати газ у компанії «Газ України», яке відпускає паливо за умови 100% розрахунків. Теплопостачальники закликали жителів міста терміново погасити борги. Дату відновлення опалення не повідомляють. Зараз у понад мільйонному Дніпропетровську близько 0 градусів, а на ніч синоптики прогнозують похолодання. Конституційний суд підтримав уряд у протистоянні з президентом щодо компанії «Венко». Суд відмовив президенту України Віктору Ющенку у розгляді справи за його конституційним поданням щодо розпорядження уряду про припинення співпраці з компанією «Венко». Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу уряду. У повідомленні мовиться, що провадження у справі припиняється через те, що президент подав вимоги не у відповідності до закону про Конституційний суд України. Угода з «Венко» передбачала розпорядження поділ вуглеводнів, які видобуватимуться у межах прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Суперечка між урядом і президентом щодо долі угоди з компанією «Венко» триває з травня минулого року, коли уряд припинив ліцензію компанії на користування надрами. «Венко» веде арбітражну процедуру проти України, вважаючи таке рішення незаконним. Уряд намагається приховати реальний стан економіки, вважають у секретаріаті президента. Запровадженням поквартальної публікації замість щомісячної уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни, вважає перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак. Тепер найближчі дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами лише першого кварталу нинішнього року, і обнародовані вони будуть у середині травня, цитує Шлапака прес-служба секретаріату президента. На думку Шлапака, уряд змінює терміни надання інформації для того, щоб не вносити змін до державного бюджету на нинішній рік. Косово святкує першу річницю незалежності від Сербії. За перший рік косовську державу визнали 54 країни світу, включно зі Сполученими Штатами та багатьма європейськими країнами. Проти незалежності колишнього краю Сербії з більшістю албанського населення виступає сама Сербія та її найближча союзниця Росія. Президент Сербії Борис Тадич заявив, що Сербія ніколи не підтримує незалежності Косова чи участі Косова у міжнародних інституціях.
Danas kroz taj proces Srbija je po mom mišljenju izašla jača.
Сьогодні, після певного часу, на мою думку, Сербія стала міцнішою, ніж була тоді, коли Косово проголосило незалежність. І я вам скажу чому. Тому що минулого року Сербія розпочала міжнародну ініціативу в міжнародному трибуналі стосовно того, чи декларація про незалежність Косова узгоджується з принципами міжнародного права.
Росія блокує визнання незалежності Косова у Раді безпеки ООН. За минулий рік в Афганістані число жертв серед мирного населення зросло на 40% до рекордних понад 2000 людей, повідомляє Організація Об'єднаних Націй. У своєму новому звіті ООН заявляє, що за 55% від цих випадків відповідальні повстанці, а військові США, НАТО та Афганістану вбили близько 39% мирних жителів. І на цьому, Романе, у мене все.
Thank you. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякую Марії Щур за новини. А ми сьогодні з гостями студії Ксенією Ляпіною, народним депутатом від НУНС, та Олегом Лукашуком, народним депутатом від БЮТ, говоримо про таке: відставка Пинзеника. Скільки кроків до дефолту? Я вітаю наших гостей в студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, шановні радіослухачі.
І найперше питання, перед тим, як ми послухаємо інформаційний матеріал, ви особисто як сприймаєте слово «дефолт»? Воно вас не лякає?
Як економіст я сприймаю слово «дефолт» безумовно негативно, але з іншого боку я хочу підкреслити, це не є якась глобальна катастрофа. Нагадую, Росія пережила дефолт в 98-му році, вийшла з нього і поправила своє становище, і фінанси державні, і корпоративні фінанси через певний час. Просто це мінус, який завадить нам краще вийти з кризи, ніж ми могли би зробити це без дефолту.
Вас. Ви ж теж економіст.
Я будівельник, інженер будівельний за фахом.
Ну, в комітеті політичному парламентському.
Я би взагалі хотів би порадити і попросити всіх посадовців, в тому числі і депутатів, менше говорити про дефолти і не сіяти паніку, тому що це негативно впливає на настрій населення, відтак і на продуктивні сили. Що ж до дефолту, то я вважаю, що треба дуже постаратись. Дуже постаратися, щоб його зробити в Україні. Адже зовнішні борги України складають всього 8-10% від ВВП. Для порівняння, борги в інших країнах – це десь 60% від ВВП, а в такій розвинутій країні, яка є флагманом економічним і технічним, як в Японії, борги зовнішні сягають понад 110%. Тому Україна трошки в такий важкий час світової кризи, яка викликана надспоживанням, може спокійно зайняти якусь кількість коштів і перекрити дефіцит бюджету, який раптом виник.
Це вже саму систему розповідаєте. Кажу, вас особисто лякає слово?
Мене не лякає, тому що його важко зробити. Це треба дуже постаратися, щоб в Україні зробити дефіцит.
Добре, уточніть, кому треба постаратися?
Тим, хто бажає і вважає, що чим гірше в Україні, тим і краще. В тому числі і секретаріату президента, який сіє панічні слухи. Я думаю, що це не є патріотично і не є кращою дією в даний момент, коли дійсно треба всім згуртуватись і разом боротися проти тієї ситуації.
Пане Олеже, є одне але. Секретаріат президента живе в тій самій країні, що і ми. Вони не з Марса про це говорять. Тому, якщо буде дефолт, то непереливки буде їм, напевно, теж.
Так що я просто хочу звернути увагу на те, що секретаріат президента не може зробити Україні дефолт ніяким чином, оскільки він власник, що не може втручатися і не приймає ніяких економічних рішень. З приводу коментарів про дефолт, моя думка така. Гуртуватися треба всім, але треба гуртуватися, як мінімум, навколо правди. Від того, що ми будемо приховувати реальний стан, це значить, ми просто не будемо шукати відповідь на ті гострі проблеми, які стоять. Якщо ми будемо весь час казати, що цих проблем нема, вони самі по собі не зникнуть. Тому я, наприклад, прихильник того, щоб визнавати проблеми і шукати відповіді на ці проблеми.
Ви самі згадали про секретаріат обидві сторони. Я хотів би уточнити, пані Ксенія, а що тоді взагалі може секретаріат президента?
Ну, власне, якщо не знаєш відповіді, відкривай Конституцію, читай.
Там немає секретаріату президента.
Президента – це орган, який просто забезпечує роботу президента України.
Немає власне, Конституції більше, такого визначення. Немає закону про секретаріат президента.
В Конституції написано про те, що президент може створювати будь-які органи, які забезпечують його роботу. От, власне, він і створює. Тобто він не має самостійних повноважень. Є інститут президента України і секретаріат, так він і називається, секретаріат, він не має ніяких власних повноважень. Можна назвати адміністрація, можна канцелярія. Неважливо. Важливо те, що це орган, який не має власних повноважень.
На жаль, я трошки хочу додати, що він має ніяких повноважень немає, але він має телефонне право і готує президенту ряд вето на закони Кабміну і так далі, і тому подібне. Якщо він не має ніяких прав, то хай не сіє паніку.
друзі мої, я ще раз підкреслюю, Сіє він паніку чи ні, тут питання в тому, що насправді відбувається в Україні.
А насправді?
Є проблеми чи ні? А там же інше питання, як їх обговорювати. Комусь подобається їх обговорювати в м'якішій формі, комусь гостріше. Але питання в тому, що визнавати, як мінімум, треба, що проблеми є. І виклики визнавати, які стоять перед Україною. Тоді можна на них щось відповісти.
Давайте.
Я хотів би, щоб разом секретар президента і разом з президентом вніс би конкретний, чіткий, чи новий бюджет, чи хоча б один законопроект, який би, крім паніки, дій, як ви кажете, пані Ксенія, який би допоміг нам. Хоча б один законопроект.
Знаєте,
конкретний,
друзі,
антизаконний.
А ми, наприклад...
Я ж не перебував, добре. Хоча б один законопроект. І просто я дійсно порадив, бо це було б користь нашому народу.
А ми, наприклад, дуже добре хотіли б і хочемо це десь з жовтня 2008 року, щоб уряд вніс антикризовий пакет і сказав, що наш план А, Б, В, Г. Робимо А, робимо Б, робимо В. Ми так і не отримали. Я вважаю, що це також було б дуже корисно для держави. І якраз різниця полягає в тому, що це є прямі функціональні зобов'язання Кабінету міністрів внести цей план. Отже, в чому проблемочка? Наприклад, я не можу нічого сказати за секретаріат, я не є його працівником, взагалі маю таке відношення, як і всі інші наші колеги-депутати. Але за себе можу сказати. Як народний депутат я вношу законопроекти. Одначе, чи то один народний депутат, чи то їх група не може охопити комплексно проблеми економіки. Як мінімум, у нас для цього нема достатньо інформації. Тому, власне, ми і очікуємо від уряду якоїсь дії.
Дозвольте поки що поставити крапочку і звернімося до інформаційного матеріалу. Дефолт. Ним знову лякають Україну. Є навіть ті, хто стверджує, що дефолт вже реальний факт. Інші твердять, суверенний дефолт неможливий. І перші, і другі, як не крути, наразі тільки практикуються у словесній еквілібристиці, поза як є економічна реальність. Лише вона є визначальним чинником та правдивим індикатором. Щоправда, несподівано, Держкомстат вирішив публікувати статистичні дані раз у квартал, не щомісяця. Тож масштаб реальної загрози дефолту, якщо вона є, знають, напевно, лише в уряді. Дефолт, якщо такий станеться, автоматично потягне за собою масові соціальні протести та бунти. Тож і уряду має бути в такому випадку не до жартів. Далі докладніше Олексій Сімаков.
Україна може стати другим Еквадором, бо перебуває на межі дефолту. Так вважають іноземні аналітики. На 90% українська економіка вже стоїть на краю. Ще 10% і прірва, вважають вони. Національні рейтинги України знизились і мають негативну тенденцію. Промвиробництво впало на 34% порівняно з минулим роком, гривня втратила третину своєї вартості щодо долара, а Міжнародний валютний фонд вагається давати Києву наступний транш кредиту. Песимістично констатують міжнародні економісти і впевнено ставлять діагноз – дефолт. З цього приводу думки вітчизняних економістів поділилися навпіл. Одні не виключають дефолту в Україні, інші ж його категорично заперечують. Економіст Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що Україна хоч і не за крок до дефолту, але підійшла вже близько.
На жаль, з кожним днем ситуація дійсно погіршується. Ситуація з державними фінансами суттєво погіршується. Наростають проблеми у фінансово-банківському секторі. На жаль, ми дійсно дуже сильно наближаємось до ситуації, коли Україна не зможе повні мірі обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. Слово «дефолт» до України наближається з дуже високою швидкістю.
А от економіст Володимир Лановий протилежної думки. З дефолтом в Україні міжнародні експерти перегнули, а їхні невтішні прогнози пов'язані лише з траншем МВФ, переконаний Володимир Лановий.
Їх реакція пов'язана з тим, що Міжнародний валютний фонд призупинив надання свого кредиту Україні. Для них це має знакову характеристику, але Україна, може вони не знають, звертається за допомогою до інших міжнародних інститутів і країн. Проблеми з валютним покриттям дисбалансу платіжного не буде. Суверенного дефолту, звичайно, не буде.
Хоча дехто вважає, що вірогідність дефолту залежить ще й від кадрів. Незамінних людей не буває, але з цим не всі згодні. Пинзеник пішов, і дефолт вже стукає у двері, вважає депутатка від фракції НУНС Ксенія Ляпіна. Хто сяде у порожнє крісло Віктора Пинзеника, у більшості мовчать. А от серед конкретних прізвищ лунають колишній міністр фінансів Ігор Юшко та Ігор Мітюков, колишній голова Нацбанку Сергій Тегібко, а також радник Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Але бютівець Андрій Кожем'якін запевняє, претендента визначено і йому лишилось у четвер пройти Раду. Проте голосів йому може і не вистачити, не виключають у БЮТ. Проте тягнути з посадами депутата не дозволяють українські реалії. Долар на міжбанку, попри штучні 7,7 від Нацбанку, продовжує рости, інвестиції з України тікають, а безробітних цьогоріч буде 9% від працюючих. Однак експерти з МВФ обіцяють, що світова економіка відчує зростання вже наприкінці цього року, але воно не перевищить 1%. В Україні ж вже вкотре обіцяють економічне потепління не раніше 2011 року.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні говоримо з Ксенією Ляпіною та Олегом Лукушуком про таке: відставка Пинзеника, скільки кроків до дефолту? Отже, сьогодні парламент затвердив відставку Пинзеника, і далі треба визначатися. Але давайте згадаємо, що, власне, Віктор Пинзеник говорив про те, що бюджет не є досконалий, він відмовився підписувати цей бюджет, фактично давши знак перший про те, що є економічна криза і з нею треба боротися в якийсь інший спосіб. Потім була розповсюджена через інтернет службова записка пана Пинзеника, що, правда, так і не можна дізнатися досі від нього, чи він писав цей документ, чи не писав, але кажуть, що він цей документ писав і був намисно розповсюджений через засоби масової інформації, а, простіше говорячи, злитий. То от ця відставка, вона означає фактичний дефолт або наближення дефолту. Що ви можете сказати з цього приводу? І чи зможе виправити ситуацію наступник пана Пинзеника?
Ну, перше, я хотів би закінчити думку щодо того, що уряд Юлії Володимирівни не подавав законів антикризових, то це неправда. Ми не можемо пакетом подавати 100 законів, а ті закони, які ми подавали, такий надзвичайно важливий закон, як пониження верхньої межі пенсії до 6, так от ваша фракція, пані Ксенія, голосувала проти, мені абсолютно не зрозуміло. Потім такий законопроект, який передбачав витягнення з тіні коштів і наповнення дохідної частини бюджету щодо єдиного податку, який передбачав, що ті тіньовики, супермаркети і навіть цілі галузі, такі як розбивають свої підприємства на 5-6-10 таких от комплексів по 50 чоловік і платять всього на всього 200 гривень. От мені не зрозуміло ця ситуація, і як же ми наповнимо бюджет, коли ви працюєте проти нас. Ну це ж правда. Це щодо цього. Щодо Пинзеника, то я б не хотів би записки, які є конфіденційними, обговорювати тут. Фракція визначилась щодо цієї ситуації. Віктор Михайлович є надзвичайно освічений і грамотний економіст, але я особисто, як людина, як громадянин, наскільки мені дозволяє моя освіта, я абсолютно 100% на стороні Юлії Володимирівни. Тому що ніхто не може передбачити масштабів падіння, ніхто не може передбачити, наскільки не буде наповнена дохідна частина бюджету. І Пинзеник також. А панічні дії такі от не визначить. Давайте кинемо всі і підемо. Це наша батьківщина. Виграє той, хто бореться до кінця. І такою є Юлія Володимирівна.
Ну, чекайте. Вона бореться до кінця. Рекламна кампанія Юлії Володимирівни. Я розумію, що ви в її фракції, ви належите до цієї політичної сили.
Не тому, пане Роман, що я фракція, я просто як людина. Як людина, я не бачу іншої ситуації.
Я визнаю ваше право на обожнення Юлії Володимирівни. Це ваше особисте право. Але не помічати те, що говорить міністр, які зауваження робить міністр профільний, це називається просто закривати очі. І нібито витікає. Знаєте, як діти ховаються? Діти як ховаються? Вони просто руками закривають очі. От їх ніхто, і вони думають, що темрява,
пане,
їх
Роман,
ніхто не
ви
бачить.
Ви задали запитання, я
дуже
відповім з цифрами. Одні говорять, що там десь дефіцит прогнозований, бюджету має сягати десь там 50 мільярдів, хтось інший. Для цього є Національний банк. На цього є резерв національний, щоб в тяжкий момент підтримати і дати внутрішній борг. Внутрішній борг держави у нас невеликий. Та в Штатах внутрішній борг сягає навіть бюджетних розмірів. Тому не потрібно було б давати, на мій погляд, десь кредити нами банку Фіртеша, а надати ці кредити. Це всього на що 5 мільярдів запозичити євро, щоб перекрити весь бюджет. Це невелика сума. І це не страшно. В кожного є спади, в кожної людини, в кожної сім'ї, в кожного підприємства. Для того беруться кредити і підтримуються. І так, я не бачу абсолютно...
Пане Лукашук, я ж уточнення хотів зробити.
Так, давайте.
Чи є нормальною реакція прем'єр-міністра, коли міністр фінансів пише, що є наближається до України крах економічний? Тобто він робить попередження. Не помічати цього, чи є це природньою реакцією? І говорити зараз про банк Фірташа і так далі, і тому подібне, я ж не про це питаю. Це факти вже відомі, які оприлюднені депутатами від вашої фракції, які говорені неодноразово в ефірі. Ми самі запитували у Нацбанку, тут був заступник голови Нацбанку, чи було справедливо видавати такі гроші банку Надра для того, щоб він просто грався на валютному курсі. Не в цьому питання. Питання в адекватності дій, коли міністр фінансів пише доповідну записку, де попереджає про загрозу. Реакцією на це є звинувачення в паніці.
Він дійсно, замість того, щоб попереджувати, мені краще було б, як на мене, діяти. Да, важко. Але ті керівники, які сміливо діють і які, не дивлячись на що, йдуть, очолюють свій народ і не сіють паніки, за ними перемога.
Є такий приклад, Уго Чавес себе практично призначив довічним президентом Венесуели, очолив народ. Але від цього ліпше не стане.
Я думаю, що Юлія Володимирівна врахує ті зауваження, які сказав Пензенник. І вони будуть враховані, але ж треба працювати, хто ж буде працювати.
Пані Ляпіна, от інший бік медалі. До вас питання тепер. Я не хочу просто цих дискусій, які мають місце завжди, ми їх чуємо. Я змістую.
Класичні.
Так, класичні. Коли просто суперечка, ось там ви, а ми не те. Я до вас теж не буду зараз вам говорити, що ось ви правильно все робите. Чому? Тому що Пензенник, якщо він попереджає Юлію Володимирівну про те, що є загроза, але дійсно шляхів виходу ситуації в цій доповідні не було. І відставка тут дійсно виглядає як слабкий крок, що би там не говорили. І панікерство – це не найліпша річ під час кризи, насправді. Треба теж це визнати.
Дозвольте, по-перше, прокоментувати те, що мені закинули на початку. Дійсно, наша група «За Україну» заважає і буде заважати знищувати малий бізнес в Україні. До речі, тут Юлія Володимирівна з нами, виходячи з усього, солідарна, тому що вчора вона заявила, що вона взагалі буде ініціювати мораторій на підвищення податків для суб'єктів малого бізнесу. Тому я категорично не сприймаю, коли одною рукою Юля Тимошенко заявляє як прем'єр, що не можна збільшувати податки, іншою рукою її фракція виходить з пропозицією вчергове збільшити податки з малого підприємництва. Так не буде. Це я вам заявляю абсолютно категорично. Тепер з приводу Пензенника. Якщо ви думаєте, що я кинусь його захищати, то ви сильно помиляєтесь. В мене завжди були з ним дискусії багато років.
Дивіться,
і різні погляди на багато
речей. Пензенник сказав, катастрофа. Ви сьогодні говорите дефолт. Це паніка.
Я хочу звернути
увагу. Якщо ви людям
увагу,
скажете дефолт, люди йдуть в банк, забирають свої гроші.
Я хочу звернути увагу на те, про що я казала на самому початку передачі. Я за те, щоб ми ставили правильний діагноз з метою пошуку правильного лікування. Тут, як то кажуть, як обирати стратегії. Я вважаю, що треба назвати проблему і назвати пропозиції і рішення. Ми свої пропозиції робимо. Зокрема, ми робимо пропозиції, що стосується зменшення тиску на мале підприємництво, а це значить збереження робочих місць, а це значить є робочі місця, є податки. Податки надходять в бюджет. От ми, наприклад, запропонували такий напрямок. До речі, ми ніякі ноу-хау тут не винайшли. Я хочу звернути увагу, що у всіх європейських країнах червоною ниткою проходить сприяння малому підприємництву як один з головних антикризових заходів. Я хочу звернути увагу на те, що адміністрація Обами виділила майже трильйон, там трошки менше трильйону, на дві речі, інфраструктурні проекти і підтримка малого середнього підприємництва, то, власне кажучи, ми свій план лікування даємо. На жаль, ми не можемо дати повністю комплексний план, про що я і бідкувалась на початку програми. Ми даємо частину цього плану. Тепер чому, наприклад, за деякі речі ми голосуємо, за деякі не голосуємо? Ми не бачимо від уряду якоїсь логіки яким чином зв'язуються всі ті кроки, які вони пропонують. Тому що навалити кучу різних, ну я ж чекала, навалити кучу різних проблем можливо, різних непотребів, тобто те, що погано лежало, через рік витягнути, внести і сказати, що це антикризові заходи, можна. Але ж від цього, ну, скільки не кажи, халва солодше не стане. Тому, власне, скажіть, я не вважаю, що Пінзеник зробив сильний крок. Та ні, звісно, ні. Але я не знаю альтернативи на сьогодні і вважаю, що справитись з двома протилежними завданнями, задовільнити амбіції Юлії Володимирівни президентські, які, от зрозуміла, колега озвучив, їм важливо, щоб лунало, що все хорошо. А з іншого боку, зробити реальний бюджет, можливо, навіть вийти на секвестр бюджету. А це серйозно, тому що це значить урізати бюджетне фінансування. І це неможливо поєднати.
Скажіть,
просто.
Будь ласка, пані Ксенія, якщо ви говорите серйозно про дефолт, в чому його ознаки?
Ви так запитуєте мене, що ніби я буду об'являти Україну.
Це вам слова.
Я хочу звернути увагу на наступне.
Вам сьогодні ці слова належать. Гриценко взагалі пішов далі, сказав, дефолт уже факт, який стався.
Ну, може, він просто не дуже знає, що таке дефолт. Значить, що таке суверенний дефолт країни?
Це
коли країна не може виконати зовнішні зобов'язання, підкреслюю, зовнішні зобов'язання, відповідно, в валюті. Що це значить? Це значить, що ми стаємо якби в борговій ямі. От, власне, і все, що це значить.
Ну, нам ніхто гроші... Кажемо, що, труси
так, що не можемо, не можемо ми виконати свої зобов'язання. Нам ніхто тоді гроші не дає, нам ніхто інвестицій не дає. Однак, я ще раз підкреслю, країна не перестає жити.
Скажіть,
я не закликаю до дефолту,
які
а я закликаю від
не може
нього.
Повернути Україна, назвіть конкретно.
Я називаю,
якщо ви говорите
сьогодні...
дефолт, то скажіть.
Сьогодні біля 100 мільярдів доларів зовнішніх запозичень корпоративних. Що таке суверенний дефолт держави? Це не відноситься лише до державних зобов'язань. Це відноситься до всіх зовнішніх зобов'язань, зокрема корпоративних. В нас дійсно 90% наших зовнішніх зобов'язань – це корпоративні зобов'язання.
Це вже справи тих банків, які понепозичали гроші.
А коли виникає суверенний дефолт країни, то виникає дефолт всіх.
Держава не може розрахуватися.
А вона й не буде розраховувати. Це ж зовсім інше питання. Вона ж не несе за них зобов'язання, не починає нести.
Ви ж сказали, що ви не економіст. Ну, вам можна, звичайно, говоріть.
Звичайно, можна.
Якщо ви хочете прореагувати, тільки недовго.
Бачите, ми не будемо в сторону. Ми все ж таки говорили про Пензенника, говоримо про дефолт. Так от я хочу все ж таки з цифрами. Що ми маємо десь понад 11 мільярдів боргу і золотовалютних запасів 30 мільярдів. Який дефолт? Корпоративні борги хай віддають ті корпоративи, які їх отримали, банки. І я рахую величезною помилкою наших банківських систем, що ми дозволили взяти споживчі кредити на кредитування і фінансування робочих місць за кордоном. Тобі ж на машини. Ми по 11 мільярдів щорічно видавали на машини.
Ви ж не на Таврі їздили.
Ні, я не на Таврі їжджу. Але ні, то я купляв на свої кошти. Я,
ну, і вони на свої кошти.
Будь ласка, хай розраховуйте.
Я вам по секрету скажу, що за корпоративними боргами стоять реальні люди, клієнти банків, громадяни держави України. Розумієте?
Та треба думати банкам, і треба було думати і тим громадянам. А чому я повинен відповідати за тих, які взяли кредит без застави? І так далі. Я, наприклад, не розумію політики банків, що вони політику для Національного банку тут, хоча я і добре став.
Ви говорите зараз трошки дивні речі, тому що якщо купівля квартири або автомобіля – це кредит під заставу якраз, а були видані споживчі кредити без застави. Не плутайте ці речі.
Тому що
ви одразу понакупляли автомобіль. А в автомобілі є застави для банку, так само, як і житло.
Ні, то хай віддають, хай розраховуються. Вони ж фахівці.
Я хотів би вас, знаєте, що запитати, хто буде наступником Пензенника?
Я вже закінчу, добре? Я б хотів би попросити всіх, хто говорить про дефолт, що це є хвороба. Ніякий лікар хворому не скаже, що ти помреш. Що ти вже помер, а ми ще щось там будемо шукати з пігулками.
Це не смерть.
Ні, ну це економічна смерть. Що не смерть?
Ні.
Смерть – це колапс.
Тоді м'яче. Про хворобу скажу, що ти будеш рак, ти будеш без ноги, ти будеш без руки, без будь-кому.
Я вас дуже прошу,
А якщо треба дійсно провести операцію?
Про це не треба говорити.
Хто може
бути? Ну це питання. Сьогодні, наприклад, медицина вважає, психологія вважає, що хворий мусить знати про свій стан здоров'я. Це мобілізує його ресурси. Внутрішній він краще сприймає необхідність зробити ті чи інші дії.
Час спливає. Насправді, я хотів ще запитати про Держкомстат, але вже не стану це робити. Хотів би вас запитати лише про одне. Хто, на вашу думку, буде наступником пана Пинзеника на посаді міністра фінансів? За кого може проголосувати Рада у четвер?
Мені невідомо.
Як невідомо? Невідомо. Чекайте, кожен М'якін з вашої фракції говорить. Ми вже визначилися. Без, от лише до
мені особисто невідомо.
Так ви запитайте.
Запитаю і на слідчій передачі вам скажу.
Хитрість така є. Пані Ксенія.
Я думаю, що в четвер не буде проголосована жодна кандидатура. Все сьогодні залежить від голосів комуністів, але якщо комуністи беруть на себе відповідальність за міністра фінансів, то вони будуть вимагати входження в уряд відповідних урядових посад. Я так розумію. Ми не будемо підтримувати призначення. Тому що ми сьогодні не бачимо жодної кандидатури, яка зможе виконати оці два протилежних завдання, про які
чекайте,
я сказала.
Без міністра
проблема сьогодні в прем'єрі. От в чому сьогодні проблема, на жаль.
Тобто ви прізвище не назвете.
Хто як я можу назвати прізвище, якщо ми ні за кого голосувати не будемо?
Тому що не знаєте кандидатів? Ну окей. Дякую вам і на цьому. Ви слухали «Вечірню свободу». У нас в гостях була Ксенія Ляпіна та Олег Лукашук.
Дякую.